šiandien pristatysiu knygą Paguoda, kurios sulaukiame ir kurią dovanojame. Ir tai yra jau šeštoji lietuviškai pasirodžiusi Kristofo Andrė knyga. Deja, ją parašyti paskatino sunki asmeninė patirtis. Susirgęs plaučių vėžiu, autorius ėmė reflektuoti guodžiančių žodžių galę gijimo procese ir domėtis paguodos reiškiniu. Nes be paguodos, geronoriškumo išraiškos nevilties akivaizdoje, poelgiais ir žodžiais paverstos atjautos, pasaulyje būtų niūru ir atšiauru, neįmanoma kvėpuoti, įsitikinęs autorius. Artimųjų mirtis, sunkios ligos, senatvė, ne vieno žmogaus gyvenimas nepraeina be sudėtingų vienatvės, nevilties etapų, keliančių daugybę klausimų. Kokiais būdais paguosti save ir susidoroti su kančia lydinčiais baimės, pykčio, pavydo jausmais? Kaip išbūti su kenčiančiu žmogumi ir laiku atrasti jo skausmą malšinančių žodžius? Kodėl kartais taip sunku leistis guodžiamam? Ir ar verta tikėti, jog visos mūsų nelaimės turi prasmę? Visus šiuos sudėtingus klausimus kelia ir atsakymų jos ieško Kristofas Andrė. Beje, jis įsitikinęs, jog negandos ir sunkumai – tai gyvenimo nuomos mokestis. Tačiau su jais susidoroti gali tik išmokęs teikti ir priimti paguodą. Aptardamas, kaip paguodą suvokia įvairūs rašytojai, filosofai ir psichologai, dalindamasis asmeniniais pokalbiais su pacientais, kolegomis ir artimaisiais, autorius pristato daugiasluoksnį guodimo meną ir įrankius padėsinčius jį įvaldyti. Populiarioji psichologija siūlo manyti, kad viskas visada turi prasmę. Įtikinti save, kad nelaimė galbūt turi mums ką nors pasakyti, atkreipti dėmesį į kažką, ko nenorėjome žinoti, atverti akis ir atskleisti akivaizdų dalyką, kurio neįstengiame pamatyti, savo knygoje rašo Kristofas Andrė ir pastebi, kad paguodos vaidmuo nepataisyti, kas sudužo, o padėti dorotis su kitais išmėginimais ir nežinomybė ateityje. Norint paguosti, svarbu nevertinti, ar širdgėla pagrįsta, o tiesiog stengtis palengvinti būseną to, kuris dūsauja, verkia ar prašo pagalbos. Ir pabaigė keletą žodžių apie autorių. Kristofas Andrė yra prancūzų psichiatras ir psichoterapeutas. Prancūzijoje jis išgarsėjo kaip emocijų psichologijos specialistas, vienas pirmųjų psichoterapijos praktikoje ėmęs taikyti meditaciją. Jo specializacija – nerimo sutrikimai ir depresijos būklės, ypač atkryčių prevencija. Lietuvos skaitytojams šis autorius jau puikiai pažįstamas iš tokių knygų kaip Netobuli, laisvi ir laimingi, Aš ir mes, trijų minučių meditacija bei kitų. Jo naujausia knyga Paguoda iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė išleido, beje, labai gražiai puikiu viršeliu Tyto Alba. Šiandien pristatysiu knygą Tu gali viską, jei to nori – savihipnozės menas. Ir tai ne tik skambus knygos pavadinimas, šios knygos autorius Janas Bekeris, žymiausias Vokietijos hipnozės specialistas, įrodo, kad mumyse glūdi milžiniškas potencialas, kuriuo bet kada galime pasinaudoti. Prieš leisdamas į tolesnį knygos pristatymą, noriu paskaityti trumpą istoriją iš įžangos. Vienas senas indėnų šamanas mokė savo anukus gydymo meno. Šnekėjo, kad jame pačiame, kaip ir bet kuriame kitame žmoguje, gyvuoja du nuolat tarpusavyje besigrumentys vilkai. Vienas vilkas – tai, kas sukelia ligas, bylojo senolis. Jis minta baime, pikčiu, pavydu, gopšumu ir abejonėmis savimi. Kitas vilkas palaiko mūsų sveikatą. Jis maitinasi meilę, užuojautą, nuolankumu, pasitikėjimu savo jėgomis, laime, džiaugsmu ir pasitenkinimu. Anūkai atidžiai klausėsi ir užsirašinėjo, ką išgirdė. Šamanas jau ketino pamoką tęsti, bet vienas iš mokinių paklausė, seneli, juk dar nepasakė, kuris vilkas laimi. Išminčius atsakė, na, juk aišku, kuris, tas, kurį geriau pasotini. Ši trumpa istorija nuo autoriaus perteikė vieną labai svarbią gyvenimo išmintį. O būtent, kad likimas yra mūsų rankose. Kiekvienas jau turime savyje du vilkus ir patys renkamės, kuriuo labiau rūpintis. Mūsų sveikata ir kūno ir sielos priklauso nuo to, kaip gyvename, kokiems potyriams suteikiame erdvės ir kokius prisileidžiame. Mumyse visose snūduriuoja galios, apie kurias dažnai nenutuokiame. Šią knygą noriu jūs pakviesti įveikti savo ribas, sočiai pašeriant vilką, lemiantį sėkmę, pilnatvę ir sveikatą. Pamėginkite pagaliau kartą imtis to, apie ką jau nuo seno vis pagalvojate. Nestumkite tolyn ir gilyn savo svajonių. Daugiau neleiskite, kad jus stabdytų baimė ar per menka savivertė. Perimkite sveikatos reikalus į savo rankas. Tapkite aktyvus. Jūs galite, turite tik panorėti. Eime, parodysiu jums, kaip tai padaryti. Kviečia Bekeris ir sako, mūsų gyvenimas medžiaga, iš kurios iš esmės galima nulipdyti ką tik nori. Savo energiją galima išvaistyti savigraužai ar abejonėms, tačiau galime ją panaudoti ir minčių permainoms. Kaip tik tai padaryti, ši knyga jums ir padės. Taigi, šioje knygoje autorius atskleidžia, kas yra savihipnozė, kaip save užhipnotizuoti per kelias sekundes ir kas mums iš to. Kaip pasąmonė nusprendžia už mus ir kodėl verta perimti vairą į savo rankas. Kas yra įtaigieji teiginiai ir kaip jais pasinaudoti. Kaip savihipnozės pagalba įgyti daugiau pasitikėjimo, atsikratyti žalingų įpročių, pažadinti savyje savigydos procesus, įveikti nemigą, baimes ir kitą. Beje, autorius knygoje pateikia ne tik teorinę medžiagą, bet ir praktinės užduotis, savihipnozės pratimus, kuriuos galima taikyti iš karto. Jano Bekerio knyga Tu gali viską, jei to nori, savihipnozės menas iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Gricienė, išleido Eugrimas. Šiandien pristatysiu knygą Dieviškoji lygtis – visko teorijos paieškos. Jos autorius, vienas žymiausių pasaulyje japonų kilmės fizikas, Michio Kaku, kviečia leistis į kelionę ir kartu ieškoti atsakymų į mokslui bei žmonėms taip rūpimus klausimus. Kas atsitiko prieš didįjį sprogimą? Kas slypi kitoje juodosios skylės pusėje? Ar yra kitų visatų ir dimensijų, o jeigu taip, kurioje dimensijoje gyvename mes? Ar įmanoma keliauti laiku? Galų gale, ar mūsų visatos egzistavimas turi prasmę? Dieviškoji lygtis – tai bandymas atrasti atsakymus į šiuos klausimus. Knygos autorius nesudėtingai ir suprantamai paaiškina, kaip fizikos atradimai pakeitė žmonijos istoriją. Aprašydamas judėjimo ir traukos dėsnius, Niutonas padėjo pramonės revoliucijos pagrindus. Kai Faradėjus ir Maksvelas atskleidė elektrinės ir magnetinės jėgos vienovę, kilo elektros revoliucija. Kai Einšteinas ir kvantinės mechanikos fizikai atskleidė tikimybinį ir reliatyvistinį tikrovės pobūdį, prasidėjo šių laikų aukštųjų technologijų revoliucija. Fizikos profesorius Kaku įsitikinęs, netrukus mes galime tapti dar vienos revoliucijos liudininkais. Paslaptis slypi vienoje lygtyje, kuri galėtų apjungti visas gamtos jėgas ir atskleisti slapčiausias mokslo paslaptis. Tai turėtų būti galutinė teorija. Viena sistema sujungianti visas kosmoso jėgas ir nustatanti viso ko choreografiją nuo besiplečiančios visatos judėjimo iki smulkiausių subatominių dalelių šokių. Iššūkis yra parašyti lygtį, kuris savo matematinę eleganciją apimtų visą fiziką. Šių ieškojimų ėmėsi kai kurie žymiausi pasaulio fizikai. Stevenas Hokingas net skaitė paskaitą sėkmę žadančių pavadinimų, ar teorinės fizikos pabaiga jau artėja. Jeigu tokia teorija būtų sėkminga, tai būtų didžiausias mokslo pasiekimas. Tai būtų tarsi fizikos gralio taurė, vienintelė formulė, iš kurios teoriškai būtų galima išvesti visas kitas lygtis, pradedant didžiuoju sprogimu ir baigiant visatos pabaigą. Tai būtų galutinis 2000 metų trukusių mokslinių tyrimų rezultatas, kurio paieškos prasidėjo dar tada, kai senovės žmonės uždavė klausimą, iš ko sudarytas pasaulis. Jeigu vis dėl to lygtis būtų atrasta, kaip ji pakeistų mūsų pasaulio sampratą. Fizikos profesorius kviečia leistis į dieviškosios lygties paieškas ir surasti daug daugiau nei tik atsakymus. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Kristina Petrutytė ir Monika Andrejaitytė, išleido Eugrimas. Persikai ponui klebonui. Ir tai yra jau trečioji britų autorės Joanos Harris istorija apie šokolado meistrę Vianą Rošė, senuosius jos draugus, naujosius kaimynus, jausmais ir aromatais alsuojančią Lankenę ir seną pažįstamą kleboną Frensi Reino. Tiesa, šįsik prie slaptingos magijos dargi prisideda nenuorama pietys, būdingas tik tai pietų Prancūzijos apylinkėms. Na, o pati istorija be abejo ir vėl užburia ir nepaleidžia iš glėbio. Romane gilinamasi į žmonių santykių daugiasluoksniškumą, nagrinėjami išoriniai ir vidiniai konfliktai, skirtingų kultūrų sandūra ir gebėjimas priimti kitokį. Viena Rošė su Rudžiu ir dukromis, Anuka ir Rosete, gyvena Paryžiuje neįprastame name, savo valtyje. Moteris vis dar su dideliu džiaugsmu gamina šokoladą ir neatsigina pirkėjų. Kelias savaitės Paryžių kausto nepakeliama kaitra, šokoladas tešta, vieną dieną atkeliauja senos draugės Amandos, bičiulės jau iš Anapus, laiškas. Ji prašo grįžti į Lankenę į gražiasias jos apylinkes, bet o Amanda trokštanti, kad viena pasirūpintų jos namu, o svarbiausia – senų persiko medžių, draugė kartu primenanti, kaimas iš tiesų laukia Vianos pagalbos, vaisių jį turi duoti ir klebonui, kažin kas negero it juodas debesis tvyro virš miestelio. Persiko aromatas ir daug žadantis vėjas, kuris ypatingai linksminasi tik tai Lankenėje, labai vilioja. Tad kiek padvėjojusi, viena nusprendžia važiuoti ir praleisti ten kelias savaites. Rudis lieka Paryžiuje. Pasiekusi Lankenę po 8 metų, moteris pamato itin daug pokyčių, daug naujų veidų, dar neregėtų papročių. Rodos nenuorama vėjas į Lankenę įpūtė nemažai intrigų ir chaoso. Miestelio bendruomenė ne tik pasikeitusi, bet ir susiskaldžiusi. Ir rodos net menkiausia žiežirba tarp priešiškų pusių galėtų įžiebti karą. Viso to centre tėvas Francis Reino tapęs atstumtuoju, kaip kadaise pats atstumė atvykėlę Vianą. Maža to, dabar Lankenė turi ir kitokią bendruomenę. Uždara griežto musulmonų būrį, kuriam vadovauti imasi Sajidas Mahdžubi. Žinoma, savo valią jis diktuoja ne tik vyrams, jis bando pavergti moteris, mergaitės, nesibodi griebtis net smurto. Ar Vienos magija šį kart sugebės užglaistyti kilusius nesutarimus? Kerintis kvapai, sudėtingi žmonių santykiai ir painūs jausmai galiausiai prasiveržia, Lankenės oras dar labiau kaista, o įtampa auga. Priminsiu, kad knygos autorė Joanna Harris yra britų rašytoja, išgarsėjusi dar 1999-aisiais savo romanu Šokoladas, kuris sulaukė didžiulės sėkmės ir pelnė ne vieną apdovanojimą. Istorija tęsiama knygoje Ledinukų bateliai, o Persikai ponui klebonui jau trečioji šokolado serijos dalis. Knygą iš anglų kalbos vertė Milda Dykė ir Irena Jomantienė, išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą intriguojančių pavadinimų ir tai yra Eriko Barkerio darbas Aploti ne tą medį. Stulbinantis tyrimas atskleidžiantis, kodėl beveik viskas, ką žinote apie sėkmę, netiesa. Knygų ir straipsnių apie tai, kaip sulaukti sėkmės, nepaslaptis yra labai daug. Tačiau šios knygos autorius, Erikas Barkeris, įsitikinęs, kad didžioji dalis iki šiol jūsų skaitytų patarimų apie gyvenimo pasiekimus yra nors ir logiški, nuoširdus, tačiau jie paprasčiausiai jus klaidina. Ar geri pažymiai mokykloje tikrai lemia profesinę sėkmę? Ar perdėtas kruopštumas ir ilgos darbo valandos padeda kilti karjeros laiptais? Ar genialumas ir profesinė sėkmė visada garantuoja gerus santykius šeimoje? Ar užsispyrimas ir pasitikėjimas savimi visada reiškia laimėjimą, o suklupimas ir pasidavimas pralaimėjimą? Ar ekstravertai vis dar valdo pasaulį ir kur slypi introvertų gale? Jei galvojate, jog žinote atsakymus į šiuos ir panašius klausimus, labai gali būti, kad klystate. Ir šios Wall Street Journal bestselleriu išrinktos knygos autorius Erikas Barkeris pasirengęs jums tai įrodyti. Tačiau ne tik. Knygoje jis pateikia savo patarimus ir išbandytus metodus, kaip pasiekti sėkmę. O tą, įsitikinęs autorius, gali padaryti kiekvienas. 8 metus rinktus mokslinių tyrimų duomenis, Barkeris apipina tikromis istorijomis ir kviečia į kelionę, kurios metu susipažinsite su gerokai kvaištelėjusiais dviratininkais, žmonėmis, kurie nejaučia skausmo ar baimės, ekscentriškais pianistais, serijiniais žudikais ir kalinių gaujomis, ypatingojo būrio jūrų pėstininkais, Šaolino vienuoliais, Newtonu, Einšteinu ir jo šeima, derybininkais dėl įkaitų, per daug savimi pasitikinčiais šachmatininkais, japonų imtynininkų oranžiniais plaukais, Čingischanu ir žmogumi, kuris išmaišė visą pasaulį tik tam, kad pasakytų ačiū. Neįtikėtinos humoro kupinos istorijos ne tik atskleis visą tiesą apie tai, kas iš tikrųjų lemia gyvenimo sėkmę, bet ir paskatins į daugelį dalykų pažvelgti kitu kampu, išmokys silpnybės paversti stiprybėmis, o svarbiausia, įkvėps noro kažką keisti. Nes sėkmė anot autoriaus gali įgyti įvairias formas. Vienos jų nepaprastai įspūdingos, kitos – paprastos ir kuklios, trečios beveik absurdiškos. Kartais mums galva apsuka svetima sėkmė, apie kurią kalba žiniasklaida, ir pamirštame, kad svarbiausia tai, kaip ją suprantame mes patys. Juk būtent to mums ir reikia. Kas trukdo jums patiems apibrėžti sėkmę ir jos siekti? Daugelio atveju niekas, ko negalima būtų įveikti, skyrus šiek tiek laiko ir pastangų, tikina Erikas Barkeris savo knygoje Aplotinė tą medį. Stulbinantis tyrimas atskleidžiantis, kodėl beveik viskas, ką žinote apie sėkmę, netiesa. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Janušaitienė, išleido Eugrimas. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir motyvuojančių knygų.